Азатлык радиосу силин бүгін 2 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. 1 ноябрь Төркиядә узган сайлау нәтиҗәсендә Рәҗәп Таеп Эрдоган фыркасы парламентта күпчелеккә иреште. Яңа кешеле партия Төркияне каты кул режимы белән идарә итәчәк дигән курку бар. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Галишан Нуриәхмәт Казанда урам җыеннары уздырыр урын калмады дип зарлана. Аның шикаятын Татарстан Конституциясе мәхкәмәсе карады. Башкортстанда Уфа районында целүче крематорий күчерләчәк. Татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр Казанда узган җыендә бер оешма булдырырга сүз куешты. Анда катнашучы тарихчылар фикерен белербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мисырда ышкыш казасында хәлак булганнарның бер өлешен Кахирадан Петербурга кайтарып, мәетләрне тану башланды. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының психологик ярдәм бүлеге башлыгы Юлия Шойгу хәбәр итте. 31 октябрь Кагалым авиахава ширкәтенең Мисырның Шарм-эш-Шейх курортыннан Петербурга кайткан ышкышы җимерелеп төшеп, 224 кеше хәлак булды. Алар арасында 132 кеше Петербурдан, 46-сы Ленинград өлкәсеннән, 34-е Русиянең башка төбәкләреннән иде. Петербург губернаторы Георгий Полтавченко 9268 рейсы юлчылары истәлегенә һәйкәл кую тәкъдиме белән чыкты. Соңгы карарын аларның туганнары кабул итәчәк. Дәүләт авиация комиссиясе башкарма мөдире Виктор Сороченко һәлакәт урынын тикшергәч, ышкычның һавада ук шартлап төшкән булуы ихтимал дип белдерде. Россия һәм Мисыр белгечләре кара тартмаларны тикшерә. Петербургта 3 көнлек матәм дәвам итә. Кичә шәһәрнең Сарай мәйданында һәлак булганнарны искә алу өчен йөзләгән кеше җыелды. Танылган Кырым татар журналисты АТР мөдире урынбасары Лилия Буджурова ине ФСБ вәкилләре дүшәмбе иртәнге 5:40-та килде. Адвокатны көтмичә тентү башланды. Хатын-кызлар һәм балалар гына булган өйне 7 сәгать тикшерделәр. Өйдә корал, наркотик яки экстремистик китаплар табылмады дип хәбәр ителә. Кичә Лилия Буджурованың туган көне иде. Буджурова Кырым татарлары өчен абруйлы шәхес. АТР тапшыруларын Кырымнан туктаткан вакытта телевизор караучыларга нәкъ ул мөрәҗәгать иткән иде. Тапшырулар Киевтан алып барылганнан биле Буджурова каналда эшләми. Тинту шулай ук АТР мөдире Илзара Исламова да аның кайнана белән кайнатасы өендә булды. Тормыш иптәше АТР хуҗасы Ленур Исламов ата-анасы һәм улына булган янаулар турында белдерде. Тинту Исламовларның Мәскәүдәге өендә дә булган, аларның улы шунда укый. ФСБның Кырым бүлеге хәбәр итүенчә, тентүләр һәм тикшерүләр Исламовка каршы ачылган җинаять эше белән бәйле. 2 ноябрь көнне Русиянең Үзәк банкы Исламовның Just банкының лицензиясе бетерелү турында хәбәр итте. Исламов Русия ватандашы, аның бизнесының зур өлеше Русиядә. Исламов 20 сентябрьдән бирле Кырым белән Украина чик буенда барган икътисади блокада тентүләрдән соң да дәвам итәчәк диде. Безне тентүләр белән дә башка әйберләр белән дә куркытып булмаячак, үз вакытында монда яшәгән әби-бабаларыбызны куркытып булмаган кебек. Бездә киләчәктә монда яшәячәкбез, мәгънәсез чаралар бу, диде Исламов Кырым Реали сәхифәсенә. Казан Баралак заводында барган реструктуризация нәтиҗәсендә Башкортстанның күмер тәү авиация берләшмәсе хиссәләре һәм идарәсе Казанга күчә дип хәбәр итте Русия Баралаклары холдингының матбугат хезмәте. Казанда җитештерелгән Ми-8, Ансат һәм Ми-38 баралаклары өчен җиһазлар, шулай ук машиналарны хезмәтләндерү һәм төзекләндерү өчен кирәк-яраклар Күмертәүдә ясалачак дип яза Коммерсант. 2018-2020 елларда килешүләрне үтәү өчен баралак җитештерү һәм төзекләндерү сәнәгатен һәм кадрларны берләштерү идарә итүне камилләштерү максаты куелган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Төркиядә үткән парламент сайлауда хакимияттәге Гаделлек һәм Тарәкият партиясе зур уңышка иреште. Яңа кешеле партия Төркияне каты кул режимы белән идарә итәчәк дигән курку бар, ди Истанбулдагы сәясәт һәм тарих белгече Надир Дәүләт. Аның фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
1 ноябрь якшәмбе көнне Төркиядә Милләт мәҗлесенә Татарстандагы шәйтсәк Дәүләт шурасына сайлаулар узды. Депутат Төркиядә милләт вәкиле дип атала. Тәртип буенча милләт вәкилләрен 4 елга бер сайлыйлар, әмма төрле сәбәпләр аркасында Төркиядә парламент быел инде 2-нче тапкыр сайланды. 7 июнь, ягъни 5 ай элек кенә милләт мәҗлесенә сайлаулар уздырылган иде. Шушы сайлаулар нәтиҗәсендә хакимияттәге Гаделлек һәм Тәрәкият партиясы 550 урынлы милләт мәҗлесендә 258 генә урын алды. Тулы хакимияткә ирешү өчен кирәк булган 276 депутатлык урынны ала алмады. Шулай итеп, исламчы партия 13 еллык хакимиятен югалтты. 2011 елда партияның җитәкчесе Рәҗәп Тәйип Эрдоганны төрле юллар белән президент итеп сайлатканнар иде. Эрдоган, мин сайландым, Русиядәге кебек тулы президент булырга телим дигән дәгъва күтәрде. Ә моңа ирешү өчен конституциядә милләт вәкиленең яклау тавышы турында бер мәддәнең үзгәрүе кирәк. 7 июнь сайлауларында сулга тайпылган Җөмһүрият Халык партиясе 132, Радикал уңчы милләтче хәрәкәт партиясе 80 һәм Көртләрнең халыкларның демократик партиясе 80 депутатлык урын отты. Хөкүмәт төзү өчен бер партиянең дә тавышы җитмәгәч, коалицион хөкүмәт төзү турында дәвам иткән сөйләшүләр күрешеккә төртелде. Оппозиция Эрдоган чорында барлыкка килгән кода-кодагыйлык, дәүләт мөлкәтен талау, ришвәт, коррупция кебек баш-баштаклыкны тикшерү таләбен куйгач, хөкүмәт төзелә алмады һәм вакытыннан алда сайлаулар игълан ителде. Төркиянең тышкы һәм эчке җитди проблемнары бар. Сүриядән 2 миллионнан артык качак Төркиягә сыенды. Аларны аш-су, торак, сәламәтлек һәм мәгариф белән тәэмин итү күп акчалар таләп итә. Ил ишендә исә террор һәлакәтләре тукталмый. Соңгы елларда 200ләп кеше һәлак булды. 10 октябрьдә баш кала Анкарада 2 террорчы бомба шартлатып 100дән артык кеше һәлак булды. Моның җаваплылыгын Сүриядәге Ислам дәүләте оешмасы үзестіне алды. Икінші яқтан, Иданасты күрт партизан ұйышмасы білен бәрлішілер де дәвам етем. Эшсезләр саны арта бара. Рәсми статистикага күрә 100 кешенең 33-е аена бер мәртәбә генә ит, балык яки тавык ашый ала икән. Бу инде халыкның фәкыйрьлек дәрәҗәсен күрсәтә. Президент быел да үзенә 1150 бүлмәле бер сарай салдырды. Халыкның ач булганда шундый купшылыкны оппозиция тәнкыйткә тота. Гаделлек һәм тәрәккыят партиясенә якын булган эшкуарлар дәүләт проектларының барсында үзләренә ала. Шундый байлар матбугат органнарында кулга эләктерде. Илдә хөкүмәткә каршы язачак журналист яки газета калмады дияргә мөмкин. Әле бу атнада гына 2 газет белән бер телевидение каналына дәүләт хуҗа булды. Кыскасы, Төркия белән Русия бер-берсенә охшый башлады. Электән Русиядә номенклатура хәзер түрәләр белән туганнары байларга әверелсә, Төркиядә дә президентның бала-чагалары туганнары, Гаделлек һәм тәрәккыят партиягә тугры булганнар яңа байлар сафына керде. Шуңа карамастан, бу байлыкларның бер өлешен халык белән уртаклашкан өчен, Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе алган тавышлар кимсә дә, әлдә берничә партия булып кала бирә. 1 ноябрь Милләт мәҗлесе сайлаулары нәтиҗәләренә карасак, халык 5 ай буенча дәвам иткән сәясәтчеләрнән үзара килешү сәләтен күрсәтә алмауларыннан, эшләрнең начар китүеннән, кыскасы, илдә тотрыксызлыктан арыды. Шулай итеп, күпчелек хакимиятне кабат гаделлек һәм тәрәккыяткә бирде. Сайлауларда 54 миллион сайлаучыларның 86-87% катнашты. Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе 49.14% тавыш алды. Шулай итеп, 550 урынлы милләт мәҗлесендә алар 316 урын. Җөмһүрият Халык партиясе 134 урынны, Халыкара демократик партия 59 һәм Милләтче хәрәкәт партиясе 41 депутатка ия булдылар. Рәсми саннар бер атнадан билгеле булачак. 5 ай эчендә Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе 4 миллион өстәмә сайлаучыны үзенә җәлеп иткән булып чыкты. Хәтта Эрдоган да бу кадәр тавыш ала алмаган иде. Калган партияләрнең барысы да тавышларын югалтты. Премьер-министр Әхмәт Даутоглы үзенең яңа күпчелек хөкүмәтен төзи алачак. Инде яңа көчле гаделлек һәм тәрәккыят Төркияны катык кул режимы белән идарә итәчәк дигән курку бар. Демократик хокукларның тагын да кысылу ихтималы зур. Аеруча президент Эрдоган хөкүмәт эшләренә тыкшынуын дәвам итәрме? Шундый хокук булмаса да, Путин кебек буйрыклар биреп торырмы дигән шик бар. Тотрыклылык өчен тавыш биргән халыкка кайбер хокуклардан ваз кишәргә туры киләчәк.
Төркиядә узган парламент сайлавы турында Наиләланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Конституцион мәхкәмәсе милли хәрәкәт активисты Галишан Нури Әхмәтнең ватандашларның җыеннар, митингләр, демонстрациялар, урам йөрешләр һәм пикетлар үткәрү хокукларын тормышка ашыру өчен шартлар тудыру турындагы республика канунында каралган нигезнамәләргә шикаятын карады. Нури Әхмәт белдергәнчә, Татар иҗтимагый үзәге шәһәр башкарма комитетына урам чаралары уздыру турында биргән белдерүләр дил диярлек кире кагыла. Ел дәвамында активистларны 36 мәртәбә кире какканнар. Шул сәбәпле Нурәхмәт урам чаралары уздыру турында белдерү кагыйдәләре тулы түгел дип белдерә.
Суд утырышында бирдә шушы безнең Татарстан законының Татарстан конституциясына каршы килә дигән сүз белән белгән иде. Чөнки менә безнең шушы 36 мөрәҗәгатьнең бөтенесе дә безнең кире кагылды. Бу закон буенча безнең рөхсәт алып эшләнергә түгел, ә белдерүгенә бергә тиешбез. Ләкин аны хәзер инде шушы рөхсәт алу формасына әйләндереп калдырдылар. Инде рөхсәт алып түгел, белдерүгенә бергә тиешбез. Инде администрация риза түгелме дигән генә җавап бирергә тиешле. Ә безнең менә шушы соңгы вакытта гына мөрәҗәгать ителгән 36 мөрәҗәгатьнең аның 32-си митинг үткәрү турында, калган 4-си пикет үткәрү турында, алар турында инде барнада кире кагылды бүтән мөрәҗәгатьләр. Татарстан канунында, законында, бәлки шушындый баш-баштаклыкка юл куялар өчен дигән өстәмә кертүле, үзгәртү кертүле таләп иткән генә идем. Әнде аны минемчә аны үзгәртү кертү турында сүз булуына шикләнәм, чөнки шигенде баш-баштаклыкка юл кую турында законның үзендә әйтелгән.
Нидә Татар иҗтимагый үзәге активисты шикаятчен Галишан Нури Әхмәт. Мәхкәмә утырышына шактый хакимият органнары вәкилләре чакырылган, мәсәлән, Татарстан Дәүләт Шурасы, Юстиция министрлыгы, Казан шәһәр башкарма комитеты, Татарстан Президенты идарәсе, министрлар кабинеты, Татарстан Югары мәхкәмәсе, арбитраж мәхкәмә, прокуратура һәм башка идарә вәкилләре бар иде. Аларның барысына да сүз бирде, ләкин вәкилләр Нури Әхмәтнең шикаяте нигезсез булуын ассызыкларга тырышты. Утырышның яртылаш татар телендә узуы һәм хакимият вәкилләренең җимерә татар шәһәр ясаулары игътибарны җәлеп итте. Хөкемдарлар исә әлегә карар чыгармады һәм якын арада бу шикаяткә бәйле тагын бер утырыш узачагын хәбәр итте. Әлегә мәхкәмә турындагы язманы һәм шикаятче Галишан Нури Әхмәт белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалы.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Уфа районында крематорий төзүчеләр белән аңа каршы чыгучы җирле халык арасындагы низак республиканың дәүләт җыелышы дәрәҗәсенә күтәрелде. Анда узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә крематорий өчен башка урын табу турында килешенде. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Өфе районында крематорий төзүгә халык каршы. Бул объект 2006 елда ук төзелә башлаган. Халык иһә тик быел төзелеш башлангас кына белеп кала һәм саңкага. Сәтерекле мәсьәлә парламент кимәленә күтәрелде һәм уның буенча түңәрәк өстәл артында һөйләшү үтте. Халык мәнфәгатен яклаучы төркем вәкилләре крематорийның авылдарга якын булуын киләсәк өчен хәвефле дип һанай, ә проект бөтә яклап та яклау тапкан, рөхсәт кагыздары күптән әзер.
Каберлекләрне казыган вакытта экскаватор белән казыганнар. Чөнки кул белән казсаң, су тула да гробны төшереп булмый. Халык шуның барысында белә. Бу урын тау башында 169 метрның уровені. Таудан түшкән сымақ су бүтін ауылларға түше.
Урындагы халык крематорийның төзелүенә бөтенле каршы түгеллектәрен, тик башка урынды бүлүдәрен һорай. Йыйылышта катнашучылар ни өчен кала крематорийының районда урынлаштырылуын да аңлап етмәй.
территориальный заказ какой? Либо это в городе Уфе или в Уфимском районе? Скажите, пожалуйста.
Москва и Санкт-Петербург, ясно, это большие крупные центры. Здесь рентабельность не прослеживается вообще у вас.
Ерлау агентлығы вәкілдәрі Башқұртыстан халқының 2006 елдан алып 7 тапқырғына Екатеринбург қалағына кремацияға алыбару тілегі менен мүрәжағат итеудәрін білдірі, өфі социологтары қаланың үстен бір үліші крематорийді кәрәк деп ханауын білдәлей. Проект авторлары оның хәуфһіз болуын аңғарта. Бәхәсләшкәндән һәм фикер алышкандан һуң түңәрәк өстәлдә катнашучылар уртак карарга килде. Икенсе биләмә эзләргә һәм сәнәгать зоналарын күҙ уңында тоторга.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуләевнең Башкортстанда крематорий турындагы видеоязмасын безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бүтән Русия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены узу турында инде хәбәр иткән идек. Әлеге җыенда Русиядә төбәк тарихчыларыннан бер оешма булдыру максаты тора. Ул татар конгрессы карамагында эшләячәк. Чарада катнашкан тарихчы Дамир Исхаков булай диде.
Бу дөрес әйткәндә, беренче кирәҗел үтүгөр. Татар тарих башкаларының мәгъриби булган иде. Уфада шундый чирашу, Башкортстан буенча һәм Керем краенда да шундый чирашу булды. Бу Конгрессның башкарма комитетының теләге төбәк тарихчыларыннан бер оешма булдыру иде. Чөнки ике сәбәп бар моңар. Беренчесе, Конгресс һәм Фәннәр академиясенең тарих институтының үзара төзегән бар килешүләре Россия Федерациясендә татар авылларының тарихын язу турында. Бу 4300-гә якын әле исән-сау авыллар бар һәм меңнән артык югалган авыллар бар. Башкарма тарихын язарга кирәк. Менә шуның Шен төбәк тарихын яңартуны тупланмышы булмыйча, чөнки тарих институтында эшләүче галимнәрнең бу эшләре җитмәү җәнә. Икенче сәбәп булар, хәзер тарих фәнен укыту Россия төбәкләрендә беренче чиратта, мәктәпләрдә кайтып калды ватаным тарихы курсына, анда татар тарихы бераз бар, аның эчендә, әмма бик фрагментар һәм аз. Шуңа күрә без инде уйлашкан вакытта шундый фикергә килгән идек. Шушы ватан тарихы курслары эчендә теге краевед характерда булса да материалларны бирергә төбәк тарихын кушып, укытучылар аңа хакы бар, Россия законнары нигезендә хәзер. Әзрәк татар тарихын бирергә шунда. Әмма моның өчен төбәктә утыручы тарихчыларны туплап, уку ашаплар эшләргә кирәк. Шушы төбәк тарихына караган ашаплар. Шундый бер тәҗрибә булды. Без Сибир регионы буенча Сибир татарларының тарихи мәдәнияте буенча бер дәреслек чыгардык. Менә башка төбәкләрдә кирәк. Шушын шундый эшләүне. Аннан соң бигрәк хәзер бит Москва төбәкләр Россия тарихчылар җәмгыятен Российское историческое общество. Бу бит инде тарихи стандартлар эшләүдә катнашты. Ватан тарихы буенча һәм үзенең фикерен әйтеп киләнеш Россиядә тарих укытылар. Татарстанда һәм татар дөньясында шушы оешмага үз оешмага фикерләренә карата фикер белдерүче, бәлки каршы фикер белдерүче кай вакытта бер оешмада кирәк дип уйладык без. Шул уңайдан төбәк татар тарихы белән шөгыльләнүче төбәк тарихчылар монда җыелдылар да. Әмма бу әле съезд дип атамадык без менә бу форум моны. Ягъни тагы бер киңәшмә, зур киңәшмә булды. Монда Россиянең 41 төбәгеннән җыелды краеведлар. Әмма безгә Тулы канлы ешма тезе бетіргенше, башта урыннарда булдырырга кирәк җирле ешмаларны. Менә шуларның нигезендә соңыннан Гылым Русия ешмасын формалаштырып булар дигән фикергә килдек без. Монда форум вакытында ешма тезе турында игълан ителде. Аның устав документында кабул ителде. Әмма бу бар белән тәгәр тулы канлы түгел. Ешма тезе бетергәч, бәлки бер ел эчендә тагы яңадан күбрәк делегатларны җыеп тагы бер сөйләп кирәк булачак.
Бу теге Русияның тарихи җәмгыятенә альтернатив оешма булачак индеме?
Бу һәр хәлдә кай вакытта анда каралган фикерләргә карата үзебезнең фикерләрне белдерергә оешма. Кызганычка каршы ситуация бердә тутырып кутты. Менә әле шушы көннәрдә хәбәр килде. Безнең Татарстан президенты аппаратында ята бер эксперт документ кирәк диләр. Мин үзем күрмәдем аны. Әмма истәлеге безнең бүтән Татарстанда чыккан татар тарихына карата булган дәреслекләрне эшкә ярамый дигән сүзләр бар ди. Ну, монда мәнфәгатьләр кичекмәгән мәсьәләләр буенча карашлар. Мен бер ай белән әйтәм, безнең тарихи дәреслекләрдә әйтелгән иде, татарлар Россия цивилизациясына түгел, ислам цивилизациясының тирәки ислам тармагына карыйлар дигән. Бу әйберне шушы экспертлар моны караган Россия мәнфәгатьләренә каршы чыга дигән карарга килгәннәр. Шушы кагызда. Димәк, башка проблема идеология ислапка да карала.
Моның кем нинди экспертлар ясаганы бернәрсә дә әлегә билгеле түгел әйме бу?
Ну, якынча беләбез. Казан университетыннан да кешеләр катнашканнар анда. Әмма кагазны кулга алмыйча теге мин әйтә алмыйм. Ничә кеше катнашканда ул тарихи ишетмә бары керде булмый әле мин ахыр чиктә. Чөнки сүз без кайдан дәресләр турында бара. Айрым заказ буенча эшләнгән эксперт карады булыйм.
Бу конгресста узган чарада менә урыслар да катнашты инде, урыслар, татарлар, тагын кемнәр бар иде?
Урыслар да катнашты, бик күп булмады, әмма бер яхыт кешеләр бар иде. Анда бит регионнарда татар тарихы белән шөгыльләнүче татар булмаган вәкилләр дә бар, кешеләр дә бар. Алар кайберләре бик объектив, чөнки җирле материал белән шөгыльләнәләр, аларда теге идеологик, эстетик татар хакында чыгу дигән нәрсәләр юк. Шуңа күрә кешеләрне без чакырдык һәм алга таба оешма-оешканнан соң без анда коллектив әгъзалыктан тыш, ягъни җирле төбәктәге оешма тутылайын краенда бар әле индивидуаль әгъзалыкта. Шул исәптән без башка милләт вәкилләрен дә бу оешмага кабул итәргә уйлыйбыз.
Кашан булачак менә моның корылтае? Яисә тагын зуррак җыен?
Үзебездән тора, менә төбәкләрдә никадәр тизрәк теге оешып филиаллар төзеп бетерсәк, шул кадәр тизрәк булачак бу җыен. Но без кайда инде киләсе елның апрельдә урыннарда оешмалар төзелергә тиеш дигән. Шундый ра кара чыкты.
Киләчәктә ничектер куркытып басым ясап, киләчәге булыр микән бу хакта ничек уйлыйсыз? Басымнар
бу битендә Бөтен дөнья татар конгрессының карамагында оешма була, шуның кул астында эшләүче. Моны әгәр дә теге моңар бәйләнә башлыйлар икән, ул конгресска бәйләнү белән бер була инде. Конгресс бетсә, бу да бетергә мөмкин булачак. Ә конгресс яшәгән вакытта оешма яшәрде белеме?
Бердәм Русия тарих дәреслеген булдыралар әйме? Бу җыенда ул мәсьәлә турында фикер бардымы, нинди сөйләшү булдымы?
Юк, әлегә булмады, әмма теге Татарстанның һәм татар галимнәренең фикерләре инде тупланып бетмәскә үз вакытында җиткерелде. Без аңа шушы булачак тарих дәреслекләренең нигезе булган стандартлар буенча үзебезнең фикерләрне әйттек. Аның бер өлешен кабул иттеләр. Мәсәлән, теге татар монгол игесе дигән термин чыгып калдырылачак дигән карар кабул ителде инде. Бер өлешен кабул итмәделәр. Ну, анда кызык мәсьәләләр бар. Мәсәлән, стандартның беренче вариантында Минтимер Шариповичның Шаймиевның исеме дә юк. Аны мин әйтеп керттердем исемен аның, ул соңыннан оборотка кереп китте. Шаймиевның исеме фамилиясы белән бергә тарихи дәреслекләргә теге Татарстан белән Мәскәү арасында килешү дә килеп керде. Болай төшеп калган иде беренче вариантында. Менә шундыйрак юллар белән дә без тырыштык инде анда әзрәк татар һәм Татарстанны күрсәтергә бу ватан Татарстан тарихында.
Тарихчы Дамир Исхаков булды. Татар төбәк тарихи өйрәнүчеләр җыенында катнашкан икенче тарихчы Искәндәр Гыйләҗев мондый фикердә.
Җыен һичшиксез бик әһәмиятле чара булды, чөнки без моңа кадәр профессионал тарихчыларны алсак, алар менә шундый төбәкчеләргә ашакта аякта теге ни карыйлар, кырын карыйлар, эшчән генә инде. Алар имеш любительләр, һәвәскәрләр, шаһаныкны белмиләр, ләкин монда минемчә безнең менә бу корылтайда ике юнәлешне берләштерү бик әһәмиятле бер факт булды. Чөнки бер яктан профессионал тарихчылар, институтларда эшләүчеләр, университетларда эшләүчеләр, икенче яктан төбәктә эшләүче кешеләр. Чөнки бер яктан караганда һәвәскәрләр күп нәрсәне күрмиләр, ләкин алар профессионалларга караганда детальләрне, ниндидер нечкәлекләрне яхшырак сизәләр. Һәм бит әле шунысын торырга ярамый. Төбәкне язучы, төбәкнең тарихын язучылар, алар шул төбәктә яшиләр. Шул төбәкнең тарихын күз алдына китерер өчен, кайвакыт архивта, Мәскәүдә, Казанда утыру җитеп бетмей. Кайвакыт шул төбәкне аңлар өчен, аның тарихын, аның хәзерге халәтен, шул төбәктә үшәргә кирәк, яшәргә кирәк. Аның халкын аңларга кирәк, аның һавасын суларга кирәк. Күрә, менә минемчә бу бик урынлы бер чара булды. Һәм менә тагын бер нәрсәне әйтәсем килә, заманында безнең научное общество татароведение бар иде, менә шул теге краеведларны теге кешеләрне берләштерә торган 20-нче елларда, 20-нче елның совет вакыты башланган вакытта. Сәлетші қошанғарлы қыттайымы. Қазір енді, бәлкі шыл традицияның тұрғызуы деп қорған мүмкен. Бір яқтан, саңа көрмеш, екінші яқтан традицияны тұрғызу. Немше, әгер де біз оны бірлікті ішесек, әгер де біз тарихшылар, әм түбәпішлер бір-бір-бізіні аңылап, матур үттіп, конкрет мақсат қойып, біз нешексіз матур-матур нәтижелерге жетеміз деп санаймын.
Русия әдәбиетінде хәзер бердәм тарихны ясау бара, нишектер тиге. Бу мәгънәдә ниндидер ярдәм итә аламы менә бу җәмгыять яңа төзеләчәк?
Бердәм тарих дигән нәрсәгә инде аңлатырмын. Бер яктан караганда мин аңлыйм, бу шулай зур дәүләт әлбәттә унификацияга омтыла бит нәрсә. Тиге төгәл билгеләнгән булырга тиеш. Ләкин тарих бу күп кырлы нәрсә. Ләкин менә бездә хәзер тиге рецептлар бирәләр, тиге тарихта бар тик кирәкле нәрсәне генә күрергә булып чыгабыз инде. Әгәр тай булсаң, ситкә китсәң. Шуңа күрә мин бераз скепсис белән карыйм бу мәсьәләгә. Бердәм тарих булырга мөмкин түгел, барыбер тарихның төрле төсләре бар, төрле яклары бар, шулай булырга тиеш тә ул. Әлбәттә, ниндидер бер ниндидер ни булырга тиеш булырга мөмкин тиге. Гомум берләшкән хакта кеше ул карашын инде нюанслары булырга. Шул мәсьәлә укытучы мәктәпкә керә икән ул бөтен җирдә дә шул бер төрле тарихны укытырга тиешме, әллә ул шул конкрет шул төбәктәге үзенчәлекләрен күрсәтергә тиеш. Шулай булырга тиеш. Кайвакытта теге тарихта тарих һәм өйрәнгәндә һәм өйрәткәндә иҗади элементлар да булырга.
Менә бу
мин куркам шундый нәрсә. Мин бу нәрсәдән куркам. Ул теге бердәм тарих дигән нәрсә һәрвакыт бездә һәрвакытта гыша булачак ул. Без теге ниндидер штампларны кабул итәчәкбез дә, шуның белән вассалам. Ягъни мәсәлән, без бит кайвакыт теге эшчән команда билгән команданы теге бик тырыша-тырыша үтибез, артык тырышып үтибез кайвакыт. Менеңчә дә менә шундый куркыныч бар тагын монда.
Ә менә нәкъ шушы төркем, хәзер булдырылачак төркем каршы тора алачакмы? Менә бу сез китергән мисалга.
Монда мин бит мин монда бит каршы торырга дип әйтмим. Монда
ну үз дәлилләрен китерә алачакмы бу дөрес түгел
монда? Бу дөрес түгел. Без тыныч кына үзебезне яшәргә тиеш. Матур гына максатчан да үштә, менә конкрет безнең гына төбәкләр бар инде. Төбәкләрдә авыллар бар, төбәкләрдә халык бар. Аның мәнфәгатьләрен кайгыртып, аны кызыксындырган нәрсәләрне йөрәм тошар дип. Ул бит теге бер-берсе берсенә каршы дигән сүз түгел монда, теге конкрет теге инде демонстрациялар оештыру түгел аны. Ул төбәкче ул бер юнәлеш. Моңа кадәр нишә торып теге хаос рәвешендә үскән аны. Тегендә бер энтузиаст бар монда, бер энтузиаст бар. Хәзер менә без аны тырышабыз инде Татарстанда һәр хәлдә ничектер матур гына ишкан форма кертергә, ягъни кешеләрне бер-берсе белән аралаштырган, сөйләп җитми әле безгә. Аралаштыру.
Диде тарихчы Искәндәр Гыйләҗев, әлеге чара турындагы язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.